Here, in donker dae, God van my reg, send troos vir my. U wat my voer uit hinderla, hoor my uit vrye welbeha. Psalm 4 is ons lofsang, ons gaan al 4 verse sing nadat ons die seën ontvang het. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou is tot in ewigheid, en die werk van sy hande nie laat vaar nie. Geliefde gemeente, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. onze Vader in die hemele. Dit was dag en dit het aand geword. Ons mag tot rust kom in vrede. Hierdie hele dag was een groot rustdag, een feestdag, toe ons vanochtend kon saamkom om woord en sakrament van u te ontvang. En nou kom ons aan die einde van die dag om ons aandag geheel en al op u te rig. Om u te dank vir u matelose seëninge wat u in Christus aan ons allemaal bewys. Dit lyk alles so vanself. So begin ons die week. Maar ons besef dat het elke keer weer u machtige en krachtige Vaderhand is wat dit so beskik dat ons in rus en vrede mag sing en bid en luister na u woord. Dankie vir die heerlike voorreg om as gemeenskap van heiliges aan u gebind te wees in en deur ons verlosser en saligmaker. Vanoggend kon ons sy dood gedenk. En nou mag ons verder gaan. In nabetrachting en danksegging ons lewe hoe langer meer op u rig. Ons mag as vrygespreektes 'n lewe van heiligheid leef. En dit bid ons, Here, dat ons sal wys wat dit is om u lief te hê. Wil u ons almal in daardie vermoë stel en laat ons daarin groei om u bo alles lief te hê in ons naaste soos onsself. Help ons om in woord en daad ons dank aan u te bewys, te vlug vir die sonde en in die koninkryk werksaam te wees. Here, ons dankie dat u ons ook in die skepping versorg met reën. Ons het dit baie nodig, ons land het dit op baie plekke nog nodig. En ons bid dat u sal voorsien soos wat u dit beskik. Maar ons buig diep voor u neer en ons bely ons absolute afhanklikheid van u. Ons kan nie asem skep nie, ons kan nie reën skep nie. Dit is alles dinge wat u maak en waarmee u ons en alles wat lewe in stand hou. En daarom bid ons, u wees ons genadig. Ons bid vir hulle wat gebuk gaan onder swaar kry, of dat die gemoed is wat swaar en donker is, en of dit die liggaam is wat aftakel, of partykeer beide. In alles besef ons hoe klein en afhanklik ons van u is. Sonder u kan ons nie 'n tree gee nie, en wil ons ook nie. Bewaar ons in die liefde, Here, en gee dat ons van die goeie spoor nie sal afdwaal nie. Wil u ons ook nou verder toerus uit u woord, om bemoedig en versterk te word vir alles wat voorlê, maar ook om te kan onderskei tussen reg en verkeerd, waarheid en dwaling, lig en donker. Die duivel met sy magte lê en loer, hulle wil alles van ons wegneem, ook die kosbare saad van die evangelie wegpik, wat nou na ons toe gestrooi word. Gee hom nie kans nie, Vader, en laat ons, u kinders, ook nie 'n kans vir hom gee nie. Help ons dat ons nie sal moeilikheid soek met die bose geeste in die lig nie, want dan gaan ons in die moeilikheid kom. Lei ons nie in versoeking nie. Verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons gaan in ons nabetrachting stilstaan by die evangelie van Psalm 16, en daarvan gaan ons nou sing, rondom die erediens, rondom die woordbediening, vers 2 en vers 3, ons gaan direk na die preek sing uit Psalm 16 vers 5, my erfdeel is die Heer, my vreugdebeker, my lot is in sy hand vir ewig seker, my erfdeel is op aarde skoon vir my, die meetsnoer val in plekke, lief en lustig. Psalm 16 vers 2 en 3 nou voor die woordbediening.
Thank you.
Ons luister saam na die woord van die Here in Psalm 16. Dit sal baie goed wees as jy die Bybels hierby oophou, want die prediking sal die teks volg, soos wat dit in die skrif vir ons opgeteken staan. Een gedig van Dawid. Bewaar my, o God, want by u skuil ek. Ek het oor die Here gesê, u is my Here. Vir my is daar geen goed bo u nie. Maar aangaande die heiliges wat op die aarde is, sê ek, hulle is die heerlikes in wie al my behaag is. Die smarte van hulle wat 'n ander God met gawes vereer sal menigvuldig wees. Ek sal hulle drankoffers van bloed nie uitgiet en hulle name op my lippe nie neem nie. Die Here is die deel van my erfenis en vir my beker. U onderhou my lot. Die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval. Ja, my erfenis is vir my mooi. Ek sal die Here loof wat my raad gegee het, selfs in die nag vermaan my niere my. Ek stel die Here altyd deur voor my, omdat hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie. Daarom is my hart bly en my eer juig. Ook sal my vlees in veiligheid woon, want u sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie. U sal nie toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien nie. U sal my die pad van die lewe bekend maak. Versadiging van vreugde is voor u aangesig, lieflikhede in u regterhand vir ewig. Vers 5, die Here is die deel van my erfenis en van my beker. U onderhou my lot. Geliefdes, Psalm 16 is 'n kunswerk. Geïnspireer deur die Heilige Gees, pleit Dawid dat God hom sal bewaar. Dis hoe die Psalm begin. Klaarblyklik was hy in lewensgevaar toe hy die Psalm gedig het. Hy praat later van die doderyk en van verderwing. Maar tegelijk, terwyl hy hierdie gevaar het, bely hy sy geloof in God. Hy verklaar dat die Here sy God is. By die Here is hy veilig. Nou soos drade van 'n weefwerk kunstig in en deur mekaar gewerk word, so weef Dawid sy gedagtes van hoop en vertroue te midde van swaar omstandighede. Alles in mekaar in. Ons gaan stilstaan by die skarnierpunt, die draaipunt, die sentrum waarom die hele psalm wentel, die woorde van vers 5. Ek verkondig aan u die Here wat ons erfdeel is. En hierdie erfdeel is heerlik. Dis die eerste wat ons hoor uit hierdie psalm. Hierdie erfdeel is lofwaardig. En die erfdeel is verseker. God die Here, ons erfdeel, ons gaan stilstaan by die heerlikheid van die erfdeel, die lofwaardigheid daarvan, en dat dit 'n versekerde erfdeel is. Ons kan nie met sekerheid sê presies wat die omstandighede was. Watter uitdruklike feit lê rondom Psalm 16 nie. Dawid was dikwels in lewensgevaar. Niks in die psalm gee 'n aanduiding van wat dit nou was, toe hy gedig het wat hy hier gedig het nie. Wat wel duidelik is, is die sterk teenstelling wat ons lees in vers 2 en 3. Dawid verklaar, aangaande die heiliges wat op aarde is, sê ek, hulle is die heerlikes in wie my welbehaag is. En dan net so, in dieselfde asem, die smarte van hulle wat 'n ander God met gawes vereer, sal menigvuldig wees. Ek sal hulle drankoffers van bloed nie uitgiet en hulle name op my lippe nie neem nie. Dawid sê, die heiliges op die aarde is heerlik. Heiliges, wel ons is 'n gemeenskap van heiliges, is mense wat saam met God in sy verbond lewe, wat afgesonder is vir die Here. Dis gelowiges wat die Here, die God van die verbond, van harte lief het. Heiliges is in die meeste gevalle hele gewone mense. Jan en alle man op straat. Mense met 'n gewone lewe, gewone leefstyl. Hulle is nie buitengewoon ryk nie, ook nie buitengewoon invloedryk nie. Hulle beklee nie allerhande hoë posisies nie. Hulle val nie op nie, staan nie in die kollig nie. Is ook nie oral bekend nie. Hulle is gewoon kinders van God. En toch noem Dawid hulle heerlik. Hierdie heiliges is heerlik. Hulle is magtig. Hulle is sterk, so gewoon soos wat hulle is. En dan is die vraag logies, maar wat maak hulle dan so buitengewoon heerlik? Trouwens, wat maak Dawid self so heerlik en magtig? Die feit dat hy 'n roemryke koning is, en dat hy 'n veel bewoë geskiedenis het, dat hy so bekend is dat ons vandag nog oor hom praat, der duisende jare nadat hy dood is, maak dit hom heerlik. En dit is een antwoord op die vraag, gemeente, wat ons kom by die woorde van die tekst. Die Heere is die deel van my erfenis en van my beker. U onderhou my lot. Dit is woorde wat ons baie mooi moet verstaan. Ons moet hieruit afleide Dawid hierdie enorme aardse erfenis gehad het. En dat daar binnen in hierdie erfenis ook nog een stukkie is, daar pas die Heere in nie. Dus juist nie dit nie. Hier staan letterlik, die Heere is die deel. My erfenis, my beker. Die Heere is nie 'n onderdeel, selfs nie 'n groot onderdeel van my erfenis nie. Hy is my hele erfenis. Die hele erfdeel wat die Heere aan ons toebedeel is vol met homself. Nou daar die erfenis, soos sê Dawid, is tegelijkertijd 'n beker. Dit is een baie interessante beeldspraak uit die gewone huislike lewe van daardie tyd. Die pa van die huis, as het etenstyd is, dan deel hy uit wat geëet en gedrink moet word. Gewoon doen die maas dit by ons. Elke gesinslid kry sy deel. En dit wat jy ontvang, is jou regmatige deel. Dit word jou beker genoem. In Psalm 16 word dus 'n alledaagse beeld uit die gesinslewe van die Israeliete oorgedra na God toe. Die Heere is my erfdeel, my beker, sê Dawid. Die Heere is my regmatige deel. En as hy dan so praat, dan haal hy letterlik aan uit die wetboek. Onder andere Deuteronomium 10 vers 9. Dat is baie soortgelyke plekke. Elke stam in Israel het sy regmatige erfgrond van die Heere gekry toe hulle die beloofde land Kanaan ingegaan het. Toe hulle daar ingekom het, het hulle niks gehad nie. En toe sê die Heere, hierdie land is julle sin. Die stukkie vir julle, daar die stukkie vir julle, daar die stukkie vir julle. Net een stam het geen deel of erfenis saam met sy broers nie. Die stam van Levi. En dan staan daar so prachtig in Deuteronomium 10 vers 9, die Heere is sy erfdeel. Levi het niks gehad in termen van grond nie. Een paar vrystede, daar kon hulle gaan woon. Maar het alles. Want die Heere is hulle regmatige deel. Klink dalk achterste voor wat ons hoor. Moet het nie maar precies andersom wees nie. Die Heere is mos nie onsse nie. Ons is mos syne. En dis so. Maar hier gaan dit oor 'n totale ander perspektief, gemeente. Ons kan regtig sê, die Heere is ons sin. Ons het hom nie gekies nie. Dis nie hoe hy ons sin geword het nie. Hy het ons gekies. Hy het homself vir ons oorgegee. Hy het ons in Christus onskeibaar aan hom verbind, nog voor die grondlegging van die wêreld. Lees Efesiërs 1 oor die uitverkiesing. In Christus het die Heere ons erfdeel geword. Deur Christus se dood word ons erfgename van 'n testament wat 'n onbeskryflike rykdom bevat, die testament van God se genade. Nou Dawid, as hy daarin dink, dan verheug hy hom oor almal wat erfgename van daardie wonderlike testament is. Ek het tot die Here gesê, U is my Here, vir my is daar geen goed bo U nie. En skerp daarteenoor sien hy die smarte van hulle wat 'n ander God met gawes vereer. Ander gode, waaroor Dawid hier praat, is afgode, is nie gode nie. Maar hulle aanbidders dink dat het gode is. En daarom gee hulle alles wat hulle het, as 'n skat in daardie afgode. Hulle offer hulle lewe, hulle liefde, hulle bestaan aan die afgode. Hulle meen dat hulle 'n ryk erfenis het. Hulle erfgoed lê in menslike mag en heerlikheid en pracht en praal. Dit wat eie is aan die weelderige en uitspattige afgodsdienst. Jou krag lê in jou rykdom. Hulle sal self onskuldige bloed vergiet om hulle eie afgodsdienst en hulle afgodiese koninkryke op te bou en in stand te hou. Dawid praat oor hierdie mense. Wie is dit? Waar is hulle? Gaan het oor nie Israeliete wat Baal en Astarte aanbid? Verseker so, maar het gaan nie net oor hulle hier in hierdie Psalm 16 nie. Ook binne Israel is daar mense wat van God af weggehoreer het en wat achter die gode van die Kanaaniete aangeloop het. En so gaan het maar dwars deur die heilsgeskiedenis, broeders en sisters. Diegene wat ander gode met hulle gawes vereer, bestaan in elke tydvak, in elke land, onder elke volk en taal en nasie. Want afgoderij is immers niks anders as om in die plek van God of langsom iets te hê waarop jy jou vertroue stel. Nou dit kan nie enig iets wees. In terme van Psalm 16 is dit duidelik wat daar die offers aan die afgode is. Dis iets of iemand wat jy as erfenis het en wat nie die Here jou God, jou Vader in Christus is nie. Dis iets waarop jy fokus, iets wat jou gedagte gevange hou, waar jy jou hele lewe aan wy. Nou as die heilige drie-enige God ons erfenis is, broeders en susters, dan is hy ons hele erfenis. En dan is hy regtig ryk. Dis die grootste, die heerlikste erfgoed wat ons aan die volgende geslag kan nalaat. As die beker vol is met die Here, dan maak die stoffelike dinge wat jy by mekaar gemaak het oor 'n leeftyd ook sin. Maar as die beker vol is met materiële goeders, huis, polisse, geld, wat nie alles nogal in die erfenis lê nie, dan is jou erfgename brandarm. Al dink hulle dalk hulle het ryk geerf, as hulle die Here nie het nie, is hulle brandarm. Dawid sê, met sulke erflaters en met so erfenis wil ek niks te doen hê nie. Ek neem nie eers hulle naam op my lippe nie. Dit is baie radikaal wat ons hier hoor. Maar dit is hoe radikaal die evangelie van Christus is. Jy kan nie God en mammon dien nie. Materiële rykdom het waarde, as dit in diens van die Here staan. Anders is dit 'n milsteen om jou nek. En juist Dawid, wat so ontzaglik ryk was, het dit maar al te goed geweet. Laat dit vir ons ook so wees, gemeente. Brood en beker, wat ons vanoggend ontvang het by die nagmaalstafel, dit maak jou ryk. Daar sien en proe en beleef jy die erfenis wat heerlik is. Nou daar die erfenis wat so heerlik is, is tegelijkertijd lofwaardig. Daaroor gaan die vervolg van die psalm. As Dawid so kyk na die heerlike erfenis wat hy het in die Here, dan kan hy nie anders as om met lof te praat nie. Vers 6. Die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval. Ja, my erfenis is my mooi. Die meetsnoer, dis daar die stuk touw, waarmee elke erfdeel in Israel afgemeet is. Vir elke stam, elke familie, elke gesin. En as 'n mens dan sien waar daar die meetsnoer val, dan sien jy die grens van jou erfdeel en wat alles daar binne in lê. Dawid sê, dit wat ek daar sien, is mooi. Hy sien duidelik baie meer as net materiële aardse erfgoed wat die Here vir hom uitgemeet het. Hy sien die erfenis wat hy in die Here het. Sy beker loop oor as hy dink hoe oneindig groot sy erfenis in die Here is. Wat 'n meetsnoer kan dit omvat of bereken? Waar is die grense van die Here se genade? En wat hom nog meer ontroer, broeders en susters, is dit wat die Here alles met hom doen, binne in daardie erfenis. Hy, Dawid, kind van God, besit, en is nie maar net 'n erfgenaam van 'n klomp lewelose dinge nie. Hy loof die Here wat vir hom raad gegee het, vers 7. Selfs in die nag vermaan sy niere hom. Dis ook weer een van die typiese interessante oosterse uitdrukkings. Die ure van die nag is baie betekenisvol vir die lewe van gelowiges. As al die klanke van die daaglikse lewe stil word, al die geroesemoes wat jou gedagtes gevange gehou het, as dit alles tot bedaring kom, dan is die gees van die mens vatbaar vir dit wat onsienlik is. In die stilte van die nag begin jy dink oor die lewe. Nuwe planne word gebore, besluite word geneem. En dan sê Dawid, die nagtelike ure is die tyd wat hy God loof, omdat God hom so uitermate ryk maak. Hy loof God, omdat God sy raadsman is. God hou sy gedagtes gevange, sy niere, sy emosies, vermaan hom om nie angstig te raak in die holte van die nag nie. Want dit kan ook gebeur, dit weet ons baie goed. As die nag lang raak, dan kan jy radeloos word. Vooral as jy niks kan verander as dit, aan dit wat jy mee besig is om te stoei nie. Dawid verset hom daarteen, teen negatieve gedagtes. En daarteen moet ons in geloof ook voortdurend verset, broeders en susters. Die nag is die rustige tyd om die Here te loof, om groot te maak, want hy is groot en goed. En ons het so baie om oor te dink. Dawid sê in vers 7, vers 9, daarom is my hart bly, my eer juig. Dit wat hy in die rustige ure van die nag alles bedink, dit mag hy in die ure van die dag in werking stel. Hy mag opgeruimd en dankbaar wees, omdat hy die Here as erfdeel het. Hy is versadig van vreugde voor die aangesig van die Here. Sy lewe is 'n lied. God die Here is die tema. God die Here is die inhoud. God die Here is die musiek van die lied. En Dawid sing sy lewenslied. Ons ook. Maar nou gemeente is daar 'n derde saak waaroor hierdie pragtige psalm handel. Die Here, ons erfdeel, is heerlik, lofwaardig en verseker. Ons ken daardie gesegde. Erfgoed is swerfgoed. Hoe tragies is die gesegde nie in die werklikheid van die lewe van elke dag nie. Dit waarvoor jy self nie gewerk het nie, ag jy nie vir dit wat dit werd is nie. Anders as die een wat die erfgenis agterlaat, wat weet wat dit werd is, want hy daarvoor gewerk, en hy weet wat hy nalaat. Nou, hoe staan sake in Psalm 16? Die eerste aangrypende woorde oor die gehalte van ons God gegewe erfenis, is die slotwoorde van die teks. U onderhou my lot. Nou, die klem val baie sterk op daardie woordjie, U. U, Here. U onderhou my lot. Dit beteken, die Here is nie net my erfdeel nie. Hy hou dit op in stand. Hy bewaar sy erfenis vir almal wat hy lief het. Hy laat nie maar net daardie erfenis tot niet gaan nie. Niks en niemand kan dit aan sy hand ontruk nie. Dink aan die woorde van Paulus in Romeine 8, want ek is verseker dat geen dood of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige, of toekomende dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus onse Here is nie. Ook geen lewe en dood kan ons skei nie, broeders en susters. As Dawid in lewensgevaar verkeer, dan verklaar hy in vers 8, ek stel die Here altyd deur voor my. Omdat hy in my regterhand is, sal ek nie wankel nie. Die lewe kan op tye goed deur mekaar raak en gecompliseerd word. Van oor al oor word die mens bedreig. Geestelik en fisies lê die aardsvyand, die duivel en sy magte en loer. Die wêreld met al sy begeerlikhede maak 'n mens soms moedeloos, veral as ons dink in watter rigting beweeg ons. Al die dinge wat gebeur neig om jou te oorweldig. Hierdie vloedgolf is te groot. Wat moet word as dinge aangaan soos wat dit nou aangaan? Ja, dis alles deel van die harde, ontnuchterende werkelijkheid. En dan leer die Heilige Gees ons by monde van sy knecht David, my vlees sal in veiligheid woon. Heel eenvoudig, heel gewoon. Hierdie versekering kry ons nie by 'n politieke party nie, ook nie by 'n versekeringsmaatskappy nie, nêrens elders nie. Die Here verseker ons in Christus, my kind, vir jou sal ek bewaar. Hoe, en wanneer, en waar? Luister na die profesie van vers 10 en 11. Want u sal my siel aan die doodryk nie oorgee nie, u sal nie toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien nie. U sal my die pad van die lewe bekend maak, versadiging van vreugde is voor u aangesig, lieflikhede in u regterhand vir ewig. Nou dit is magtige woorde uit die mond van die almagtige God. Die doodryk waarvan ons hier lees, ons ken dit as die graf. Die verderwing, ons ken dit as ontbinding binnen die graf. En van al twee hierdie sake is ons allemaal pynlik bewus. Ons kan die dood nie keer nie. Al doen ons wat. Ons kan ook nie die ontbinding in die graf stop sit nie. En nou bely David, u sal my siel nie aan die doderyk, die graf, oorgee nie. U sal nie toelaat dat ek verderwing, ontbinding sien nie. Inteendeel, u sal vir my die pad van die lewe bekend maak. Nou die vraag is, wat het van hierdie versekering geword, wat hy in Psalm 16 uitspreek? Dawid het gesterf, hy is begrawe, sy lichaam is lang al ontbind. Hoe kan hy met soveel sekerheid sê, sy siel sal nie aan die doodryk oorgegee word nie, en hy sal nie verderwing sien nie? En dan vind die mens die antwoord hierop in Handelinge 2, in die Nieuwe Testament, honderde jare na David. Handelinge 2 vers 25, Petrus preek op Pinksterdag, toe die Heilige Gees uitgestort is, 50 dae na Christus' opstanding uit die dood. En luister gemeente, wat sê Petrus oor Christus? Want David, so sê Petrus, sê van hom, van Christus, ek het die Here altyd deur voor my gesien, want hy is aan my regterhand, dat ek nie sou wankel nie. Daarom is my hart bly en my tong juig, ook sal my vlees nog rus in hoop, want u sal my siel nie aan die doderyk oorlaat, of u heilige oorgee om verderwing te sien nie. U het my die lewe, die paaie van die lewe bekend gemaak, u sal my vervul met vreugde by u aangesig. So sê David, by monde van Petrus, op Pinksterdag, en dan gaan Petrus verder en hy sê, broeders, ek kan vry uit met julle spreek oor die aartsvader David, dat hy gesterf het en ook begrawe is, sy graf is vandag nog by ons, maar omdat hy 'n profeet was en geweet het dat God vir hom met 'n eed gesweer het, dat hy uit die vrug van sy lendene wat die vlees betref die Christus sou verwek om op sy troon te sit, het hy, omdat hy dit vooruit gesien het, gespreek van die opstanding van Christus, dat sy siel nie in die doderyk verlaat is, en sy vlees ook nie verderwing gesien het nie. Hierdie Jesus het God opgewek, waarvan ons almal getuies is. Broeders en susters, Psalm 16 begin met 'n smeking, bewaar my o God, want by u skuil ek. Ek is in die moeilikheid, die dood lê en loer. Die psalm eindig met profesie wat antwoord gee op daardie smeekgebed. Die Here is ons erfdeel en lot. Die Here verseker ons van lewe by hom, saam met hom, lewe voor sy aangesig, in verbondenheid aan hom. Hy gee die versekering in Christus, wat die dood gesien het, maar nie daarin oorgegee is nie. Christus, wat die verderwing van die graf gesien het, hy was in die graf, maar het hom nie getref nie, hy het nie ontbind nie. Op die derde dag het sy gebreekte lichaam verheerlik uit die graf opgestaan. en sy belofte aan sy erfgename is. Met julle gaan het net so gaan. En vanuit daar die versekering mag ons werk speel, besig wees in Godse kerk en koninkryk. Op die basis van daar die versekering mag ons leef en sterf en opstaan uit die dood en leef tot in ewigheid. Amen. Here, onze Here, U maak ons baie bly en baie dankbaar vir hierdie heerlike erfenis wat ons in U het. In elke bladsy van die Bybel, van al twee testamente, staan vol geskrywe daarvan. Dankie dat U ons ryk maak in Christus. Maar nou bid ons dat ons ook daardie rykdom na reg sal waardeer. Nooit daarvan klein sal dink nie. Dit nooit wil vergelyk met aardse, verganklike rykdom nie. Help ons, Here, dat ons rykdom sal gebruik en dit sal uitdeel na ander, sodat daar groei mag wees in liefde vir U en dat U naam, U wat in die hemele is, verheerlik mag word. Die week het begin en ons bid dat U ons in hierdie week met al ons bedrywighede in genade wil aansien. Versterk ons en verbly ons. Maak ons opreg in wat ons doen en vergeef ons uit genade ons sondes. Dit wat ons nalat om te doen wat ons moes doen, maar ook wat ons opsetlik verkeerd gedoen het en wat ons onnadenkend verkeerd gedoen het. Wil U dit alles vergewe om Christus wil. Amen. Nadat ons ons offergawes aan die Here afgesonder het, sing ons uit Psalm 73. Wie het ek in die hemel, Heer? Wie kan ek nevens U begeer? Wat het ek waar my hart onrustig om op die aarde in kan verlustig? En die antwoord daarop is, is het niks behalwe die Here in sy hemelse heerlikheid nie. Psalm 73 vers 11 en 12 na die offergawes. Gemeente, ontvang nou met dankbare harte die Here se seën en gaan van hier af in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die innige gemeenskap met die Heilige Gees, bly met julle almal. Amen.